Kita masih bersama buah karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Syafi'i rahimahullahu taala, atau buku yang berjudul Tadkiratus Sami, buku tentang adab. Adab yang dimaksud adalah adabul ilm, bukan adab kepada tetangga, adab kepada teman, lalu adab menjenguk orang sakit, bukan. Tapi yang dimaksud adalah adabul ilm, adab dalam ilmu, adab yang membahas bagaimana akhlak kita kepada Allah, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kepada manusia. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu.